ក្នុងញត្តិរបស់ពលរដ្ឋដែលដាក់ទៅកាន់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025បានសរសេរថាកន្លងមកពួកគេបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះពីមេឃុំជាខលឺអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលនិងអភិបាលខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទាំងនោះឡើយនឹងថែមទាំងអស់បន្លាយវិវាទដីធ្លីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ពួកគេផងដែរនៅក្នុងញត្តិដដែលសរសេរបញ្ជាក់ថាសូមស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីជួយពន្យារដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋ16គ្រួសារជាមួយបុគ្គលឈ្មោះសឿងឈីលោកភ្នំស៊ីធឿននិងលោកហួសេងហើយនឹងស្នើសុំជួយកាត់ជ្រៀលនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើផ្ទៃដីរបស់ពលរដ្ឋទាំង16ផងដែរអ្នកស្រីអិនធូតំណាងពលរដ្ឋ16គ្រួសារនៅភូមិតានីថ្លែងប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋ16គ្រួសារមកដាក់ញត្តិនៅក្នុងក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគេជាមួយបុគ្គលឈ្មោះសឿនឈីលោកភ្នំស៊ីធឿននិងលោកហ៊ូសេងញត្តិដែលដាក់នេះត្រូវបានមន្ត្រីនៅក្រសួងមកទទួលហើយពួកគេគ្រាន់តែប្រាប់ថានឹងពិនិត្យមើលញត្តិនេះដោយមិនកំណត់ពេលណាតាក់ទងមកក្រុមអ្នកស្រីឡើយមុនឈានដល់ការឡើងមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនេះអ្នកស្រីធូបញ្ជាក់ថាក្រសាលអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះផ្សេងទៀតបានសូមអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំអាជ្ញាធរស្រុករហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តក៏ប៉ុន្តែมันមានលទ្ធផលឬដំណោះស្រាយជូនពួកគេឡើយ
ក៏ទៅរៀបរៀងផ្នែកបាននឹងគ្រប់ខាងថ្នាក់នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋនឹងការដោះស្រាយជំរុញទៅអភិបាលខេត្តនិងសវ័យស្រុកនឹងខាងសូយោដីខាងក្រសួងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យចុះមកដល់ទីតាំងដីពួកខ្ញុំនឹងរកដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំទាំង16កសាននឹងវាស់វែងកាត់ជាធ្វើផ្លង់ឲ្យជាប្រពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលដីនៅទីតាំងចំណុចជាការក្រូចហើយនឹងដងរិះឲ្យបានជាស្ថាបករឲ្យពួកកម្មសិទ្ធិឲ្យពួកខ្ញុំទាំង11កសាដើម្បីស្រ័យផលចំកូនចំចៅនឹងចំជីវិតនឹងគឺ
បើតាមអ្នកស្រីអិនធូដីពលរដ្ឋដែលបុគ្គលទាំង3នាក់ហុំពតមានទំហំសរុបចំនួន38ហិកតា4អាក្នុងនោះដីអ្នកស្រីដែលបុគ្គលទាំងនោះហុំពតយកមានចំនួន3ហិកតាផ្ទៃដីទំហំ3ហិកតានេះពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1991ដែលមានការដាំដុះដំណាំស្រូវជែកដំឡូងនិងដំណាំស្វាយជាដើមក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2021បុគ្គលទាំង3នាក់នោះបានចូលមកសួរនាំទាំងដីពលរដ្ឋក្នុង1ហិកតាតម្លៃ500ដុល្លារគណៈតម្លៃនេះគ្រួសារអ្នកស្រីមិនព្រមទទួលឡើយព្រោះជាតម្លៃមិនសមរម្យនិងមិនអាចទៅរកទាំងដីកន្លែងផ្សេងបានទៀតនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅពេលគ្រួសារអ្នកស្រីមិនព្រមនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះពួកគេបានចូលមកឈូសឆាយផលដំណាំនៅលើដីអាស្រ័យផលរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីនិងបានហុំពាត់ដីទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេផងដែរនៅអំឡុងពេលបុគ្គលទាំងនោះហុំពាត់យកគ្រួសារអ្នកស្រីបានចូលទៅអាស្រ័យផលនៅលើដីនោះខ្លះដើម្បីក្រន់ចិញ្ចឹមជីវិតក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024បុគ្គលទាំងនោះបានយកក្រុមក្មេងស្ទៀវមកគៀមនៅលើដីទាំងនោះជាហេតុមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្រួសារអ្នកស្រីមិនអាចចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីរបស់ខ្លួនបានឡើយ
អូខ្ញុំពិបាកមែនទែនអ្នកគ្រូពួកឯងខ្ញុំបានអាស្រ័យផលតែម្ដងនឹងឯងតែខ្ញុំនៅសល់តែ3ហាត់នឹងឯងបើដល់ពេលមានផលសោះស្មោះទៅខ្ញុំអាចបានចូលអាស្រ័យផលខ្ញុំនេះមានខាងមែនតែនរោបាយហូបចុកមិនបានអត់ប្រាឈឺទេលោកគ្រូមានក្រណាត់ស្រ័យផលចំកូនមានការពិបាកខ្លាំងខ្ញុំទៅពាក់ពលាគាផងដើម្បីជ័យលើពលាគាដើម្បីការធ្វើហួយធ្វើដំណើរការហូបចុកក្នុងក្រុងរសាផងហួយធ្វើដំណើរដែលតវ៉ាទីតជានិតិផងខ្ញុំសុខលបាក់ខ្លាំងគ្រូ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកឆាន់ឈឿនបានឲ្យដឹងដែរថាបុគ្គលទាំង3នាក់ដែលឈូសឆាយហុំពាត់ដីប្រជាពលរដ្ឋ16គ្រួសារនោះពួកគេខ្លះជាឈ្មោះរកស៊ីវិស័យសំណង់វិស័យដីធ្លីខ្លះទៀតជាបងប្អូននិងកូនប្រសាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដីដែលពួកគេហុំពាត់យកពីប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនទាន់ដឹងថាមានកោបំណងដើម្បីអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែឃើញមានការដាំដុះដំណាំដោយពលរដ្ឋអាស្រ័យផលដែរលោកឆាន់ឈឿនឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងផ្ទៃដី38ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីក្រ គ្រួសារលោកមានជាង2ហិកតាដែលបុគ្គលទាំងនោះបានឈូសឆាយហុំព័ទ្ធផ្ទៃដីជាង2ហិកតានេះមិនមានបានកម្មសិទ្ធិឡើយតែគ្រួសារលោកអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1995ដោយមានការដាំដំណាំស្វាយចន្ទីនិងដំណាំស្រូវរហូតមកដល់ឆ្នាំ2021ទើបមានការចោទឈូសឆាយពីបុគ្គលទាំងនោះបន្ទាប់ពីបាត់បង់ដីអាស្រ័យផលពលរដ្ឋនេះអះអាងថាខ្លួនជួបជីវភាពលំបាកខ្វះខាតអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទ ôi ស្រឡះពីពេលកន្លងទៅដែលលោកធ្លាប់មានដីអាស្រ័យផលគឺមានទាំងចំណូលនិងស្បៀងអាហារអាចគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រួសារគ្រប់គ្រាន
់យកទៅខ្ញុំដាក់មែនដាក់ហើយខ្ញុំមិនមានការងារធ្វើប្រព័ន្ធទៅធ្វើការរោងចក្រហើយខ្ញុំដាក់ម្ដងទៀតចឹងយកប្រឈមច្រើនហើយយើងខ្ញុំអត់មានទីមួយបញ្ហាគឺយើងទិញដីទូបពីមុនខ្ញុំអត់ទិញទេខ្ញុំបានប្រកបដូចជាបានដីចម្ការហ្នឹងយើងធ្វើត្រូវមួយឆ្នាំឬអត់មួយឆ្នាំតែទៅឡូវប្រជុំនឹងពេញបាយរូបផងរបស់មនុស្សទីផងហើយខ្ញុំចង់ស្វែងតឡាការទៀត
មានកូនតូចតូច2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកនិងកំពុងបន្តការសិក្សាដូច្នេះលោកស្នាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជួយពិនិត្យមើលចុះមកមូលដ្ឋានពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះពីព្រោះវិវាទនេះបានអូសបន្លាយពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយទាំងអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តមិនបានផ្ដោតដំណោះស្រាយនៅឡើយទេពលរដ្ឋរងគ្រោះរុកនេះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគ្រួសារលោកចង់បានមិនមែនសំណងទេតែជាដីដែលខ្លួនធ្លាប់អាស្រ័យផលកន្លងមក
ខ្ញុំនាំតឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យខ្ញុំ16គ្រួសារហើយនឹងឲ្យចាត់ចែងការទៅលើចំហើយខូចដែលលោកមានលើដីរបស់ពួកខ្ញុំ
ជុំវិញរឿងនេះលោកប៉ែនពុធាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីដែលថាវិវាទដីធ្លីនេះបានកាត់ឡើងយូរឆ្នាំមកហើយជាមួយបុគ្គលទាំង3នាក់នោះហើយដីដែលមានវិវាទនោះជាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលកាន់កាប់តាំងពីដូនតាពួកគេមកម្ល៉េះចំណែកបុគ្គលទាំង3នាក់នោះលោកមិនដឹងថាពួកគេអាចចូលមកកាន់កាប់ដីធ្លីនោះបានយ៉ាងណាឡើយហើយក៏មិនដឹងពួកគេជាប់តាក់តងឬក៏ជាសាច់ញាតិជាមួយមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងខេត្តកោះកុងផងដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាកន្លងមកបុគ្គលទាំងនោះធ្លាប់អះអាងថាដីធ្លីដែលពួកគេចូលទៅឈូសឆាយបានមកពីការទិញលក់ត្រឹមត្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋតែមានពលរដ្ឋខ្លះមិនព្រមក្នុងពេលបុគ្គលទាំងនោះបានចូលឈូសឆាយប៉ះដីរបស់ពួកគេហេតុនេះលោកថាវិវាទនេះពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលសំណងពួកគេបានស្នើទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ឃុំស្រុកខេត្តក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគ្មានដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទាំងនោះឡើយទើបឈានដល់ពលរដ្ឋឡើងទៅដាក់ញត្តិមកដល់ក្រសួង
តាមមើលឃើញមកគឺថាខាងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងគួរតែធ្វើការដោះស្រាយរឿងនេះតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅព្រោះរឿងនេះខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យមានការដោះស្រាយពីជាដែរហើយមិនបានមានការដោះស្រាយអីទេកន្លងមកជាតែអូសឡាញហើយការដែលរក្សាហើយមានការអូសឡាយូរមានការដោះស្រាយមិនជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ប្រតិភិទៅសង្ឃានទេហើយបើសិនជាຕົកទៅអាចនឹងទៅឈានទៅដល់ព្រះសាណាមួយក៏ទៅជាប្របាក់ស្មានដែរព្រោះកន្លងមកព្រះសាតែមានការឈូសឆាយអីចឹងដែរហ្នឹងរហូតមានការប៉ណ្ងផ្ដោតគ្នាទៅដល់តុលាការផងអញ្ចឹងណា
ចំពោះករណីដីធ្លីនេះលោកអនសុធិរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តកោះកុងបដិសេធក្នុងការអត្ថាធិប្បាយដោយសារលោកមិនដឹងច្បាស់ពីវិវាទដីធ្លីនេះវិសុទ្ធស្ត្រីព្យាយាមតាក់ទងលោកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងមកដល់រសៀលថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះមិនមានការឆ្លើយតបពីលោកស្រីនៅឡើយ